Awa du melenum, or you know, mellow penenche kaje colidoma. Akeje kam originally good dixina, or chelugi yo mafu kela ko echogala upuga kui boma logi whole life water. So inche ya lobi alogibi yo mafu kela ko echo anyo, pomgo paku, Matthew 27. Ea ke kale fuku, ulia luwaku Jesus Christ, wala gbaku to labo, luwaku obi gelo ao treyi. Ku out your gwe ya melu ao nyiraku kabo. Iku ole ya nuru waku Jesus biyo nkegebe yo mafuku nunche. Mu Matthew 27 nkegebe mo nkegebe yo umafuku nungu ogba 11 new 25. Anulu nge John nkege yo mafuku nungalo. Anu wake kole ya, waku Jesus ibi gelu gomino ha. Anu gomino ma doyin pe kahini, ojoje ne ka wawu wache ka ochuju ha. Anu Jesus tolu hi kahini, awokali ha. Ekole ya, anu lu ao treyi, ku ao chogwe ya, mela ao onyira kuku ha. Eke pobi. Wa kepo to Jesus Christ. Wa kepo to Jesus Christ. But Jesus itu alo hini. Anu lu pilot lo wu gomino ka jia kedu waka hini. Anu lo du Jesus ka hini. Awa pola le kalefu kone. Awa kelado ne. Ama u Jesus ito hini. Jesus malo koni. Oto hini. Okoladuni. Ekole ya. Anu lu u gomino ma. Oyo ami oyo surprise nehi. Ani kole ya lo waka. A ocho yoma wa just say a envy ku Jesus Christ ne oje anodu wa kahini odila doge kun ya enyami po lagbo yoma kumutaga kumu u Jesus tane abi u Barabbas but aw utreyiku aw utreyiku achoguya melo ojira kukaja egbe degba edegba ede ebi kahini kahini ke Barabbas talawo abi amaku aku Jesus nmo ka ke Barabbas katalawo amaku Jesus nmo gomina me ko o ga ka o doko we lo we kahini ewa yoda dodulu Jesus ni sigbo je ka Jesus o to lo hini o ke yoda doduni plus ka eko yabo onyakunu ke ho lo kahini ayoda dodulu adolo hioma no ayoda dodulu adolo lo hioma no ka sigbunu umowe gagalo tunche lipon rakun so mota eko palet ke yalo ga kelam lo alo mo ka wa poma anu lo kwenpo di yobuke ejuwa o kwenpo kwa bokun na lo ka hini uyika de oma ya bokun no ko yika de oma ye yika ka amami ajola dodu le fuku uyika de oma no anu lo la o treyiku atogwe ya mela o nyira ko kwa to hika hini ko ikunu ye yalo ko ikunu ke ye a o yikalo ko ikunu ye yalo ko ikunu ke ye o yikalo anu wa ku Jesus igbo wa ke ku Jesus iluwa now ipela ko we chola lo manche yoma odala lo mawe kahini ole ala lo ka lu last episode la lo ya alo kahini shigbo kela ko we chojila ani ya lo we kahini u Jesus ya ke kwa akege blatuka u Jesus duwa kahini ahoka undu adun ko lao ocho teho kunu unjadun ko lo ale ko teho kunu teho gelu ne oka ahoka undu adun ko lao ale ko teho kunu teho gelu ne ka ahoka un yoma grane ama ki la ko we choko jila ki e la ko we cho woli alu o wa to ti popa ko we cho a ani alode o ma happen na so en point la lo wa fulin chioma anu we kolu ao otreyika ocho guia melu ao nyira ku kaje ku Israelia leku Jesus ibige lu gomina gomina koma ke we pilate anu leku Jesus ibige lo kahini ko kepo ku Jesus ko kepo ku Jesus wa ke gbo kepo tu Jesus lipo e kepo to lipo e koda do do oda oda gola eka le fuku Jesus but Jesus itu alo hino Jesus just koko nuclear omuachi anu le doka hini anu paleti doka hini awa mejo de le kane a mejo de le wa kabaje oyoma le fuku one alo da do ka le fuku one Jesus wa ka Jesus itu hin Jesus kola duni e ko le ya anu lu paleti doka hini ojoje we neka wowo cheku a ojuwa anu Jesus kahini awokalia oda Jesus taka hufuni aba o awokalia so u palete ko mu Jesus ya o mo ka ocho lo hilu Jesus ya o ke je ka Jesus yo bi obidoju ni sigbo eje lale eje poli kale fu koma o lo da dodu pochi le bi ka oda bi obilade o ma ya yo ni fi o kahini ko ka no wo yi oni ro ko wechua fe kahini o ka no wo yi ro ko wechua no ke wo che ku a ochi jua o lo da du o ha le bi pochi luwa le bi o ta je glani so wa lo do do e kalefu koma anu le gbo ke la lo fwa lo twa ama e ka e po yoma u pale ti mo kahini wa just envy ka do yoma ne u pale ti ke be doko we koko onya ta anu ju pale ju wa ka aje ka uchi la lo yoma wa lu che lu aye koma o ka aje ka uchi la lo ochuchi yoma alo o wo le ala o wo ya kalo kalo ku e mi pa ocho lagba la bige la lo kalo kuwa kalo kwa nya taga so ke lo lagba lo bobine he lo wa he kunu barabas ani lo ko lagba ma melo Jesus si bige lo wa kahini mi po lagba yo ma melu o lagba o barabas lo bobine he yo ma melo ya po lagba u Jesus la ge holo nya kan yo ma eyan la do ke kun nya tala anu le ju adegba e degba be degba e be degba bi kahini keku Barabbas luwa ama keku Jesus nmo keku Barabbas luwa ama keku Jesus nmo so u pale ti doko we do we kahini o ge nyu Jesus tagla ama ole a loriwa o mo ko lada do la no ya glani han lo kahini to o chiche lo ma wa ko chiche lo ma nu onya ku na bonu te hodo kahini mo ka lo da do do ya mlu ada o lo hioma mo ka lo da do do ya mlo ada o lo hioma le bi ge lo no o ka si gbo si gbonu mo we gaga lo tu mo gaga lo tu e le ponu akun si gbonu mo we gaga lo tu ponu akun me ya make sure ka a lo da do do ya mlo ikukunu ni so nya kuna bonu le hota e hote fue nya kuna bonu le hote fue so Jesus wa yo u Jesus in ma anu Jesus kahini to oda na wa I mean anu u pilate u gomina moka to ekolo we ka o ti o ma wa che kun oyoyin lo hi o ma tani oda wa ya yo anu lo kwa bokunu na li pe ke juwa o la bokunu na li pe ke juwa lo duwa kahini o la bokunu na li pe ke juwa o duwa kahini amofa oda lo fa lo tu kayam lo a o ka o amofa oda lo fo lo o lo fa lo tu kayam lo ama oyikunu ye yikun no o ka ama oyikade o ma wa ye kamia no oda lo fa lo tu kayam na ama oyikunu o wa ye yikamia ni oda lu u pilate duwa ya bo a so wa kahini ko wele a ochi ato hi kahini ko wele a ko yikunu ye ya lo mela oyi eyo yi kalo oda lu waka ya bo a waka ko wele a ko yikunu ye ya lo melo yi kalo ko da do du lo we alo ready kalo face kunu ka ke lo ku Jesus si ke lo ko mo tu ke lo ko go tochi ke lo ku Jesus si go tochi ani lu parete ka to oda la do ka ya bo a ko ke le le ala o ka oda la do ka la ya bo a ko ke le le ala so wa ku Jesus so wa ke ku Jesus biyan lopo ngbo oda la lo ma li pe la ko we chi o ma we kahini Ejo de la lo malo happen to Jesus Christ. Ejo de la lo malo happen to Jesus Christ. Wa woda lo shikoya. Ejo de ma shikoya ke la ko we choko jila. Ke la ko we choko we oli alo we choto a. Anu ya la ejo de ma happen na. So eya woda lo happen to Jesus Christ ha. Next time nkla ge gbopo ke be da lo doha odoha odoha. Le cook le fuku e la ko wechoma nke ge gbo ko iko dodu ko le ala lo ye la ko wechoma o gebe ya lo le gede le ko dodu ma bo fu Jesus Christ ngbo ko a wa nya o.